ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ហោះព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដែលថាក្រសួងមិនបានអើពើក្នុងការដោះស្រាយករណីកសិផលចុះថោកខណៈក្រុមការងារក្រសួងបានចុះដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនកសិករដល់ទីកន្លែងការអំពាវនាវរបស់ក្រសួងបានធ្វើឡើងក្រោយពីកសិករមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបង្ហោះសារជាបន្តបន្ទាប់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដំណីស្រូវចុះថោកឬគ្មានទីផ្សារលក់និងគ្មានការជួយអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រសួងកសិកម្មបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបានលើកឡើងថាការបង្ហោះនិងចែកចាយព័ត៌មានបែបនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងបង្កការភ័យខ្លាចឬព្រួយបារម្ភដល់កសិករផ្សេងទៀតដែលមិនទាន់ដល់ពេលវេលាប្រមូលផលឲ្យប្រញាប់ច្រូតស្រូវទាំងមិនគ្រប់គុណភាពដើម្បីលក់ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃស្រូវកាន់តែចុះថោកថែមទៀតក្រសួងកសិកម្មបានដឹងថាការធ្លាក់ចុះថ្លៃស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅពេលនេះគឺក្រសួងបានចាត់ឲ្យអនុរដ្ឋលេខាធិការចំនួន2រូបគឺលោកខីកុសលនិងលោកឈុំឈុនលីព្រមទាំងក្រុមការងារផ្សេងទៀតចុះដោះស្រាយជូនកសិករដល់ទីកន្លែងជាក់ស្ដែងហើយក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាពេញមួយខែវិច្ឆិការហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូគឺជាពេលវេលាដែលប្រជាកសិករប្រមូលស្រូវវស្សាជាពិសេសប្រភេទស្រូវពូជរំដួលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរងការកកស្ទះនិងជាឥទ្ធិពលដល់តម្លៃស្រូវដូចកាលពីឆ្នាំមុនក្រសួងកសិកម្មបានអះអាងទីថាបើទោះបីជាឆ្នាំនេះដំណាំស្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក៏ដោយប៉ុន្តែការប្រមូលផលនៅតែមានច្រើននិងការសម្រុកធ្វើព្រមព្រៀងគ្នាដែលធ្វើឲ្យស្រូវមានចំនួនច្រើនបើតាមក្រសួងកសិកម្មនៅខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានរូម៉ាស៊ីនកិនស្រូវជាច្រើនកំពុងមមាញឹកក្នុងការប្រមូលទិញសម្ងួតនិងកិនស្រូវប្រភេទផ្ការំដួលទៅតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនហើយក្រសួងបានដាក់លេខទូរស័ព្ទមន្ត្រីចំនួន2ខ្សែសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្រាប់ឲ្យកសិករទំនាក់ទំនងសុំអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយក្នុងករណីកសិករជួបបញ្ហាស្រូវចុះថោកកាលពីសប្តាហ៍មុននេះកសិករនៅឃុំអំពិល5ដើមស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញដំណ័យស្រូវចុះថោកប៉ុន្តែវីដេអូឃ្លីបនោះត្រូវបានម្ចាស់ Facebook ដើមលុបចោលវិញកាលពីយប់មិញនេះក្រោយពីក្រសួងកសិកម្មបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវហាមការបង្ហោះបែបនេះក្នុងវីដេអូឃ្លីបជាង1នាទីដែល VOD ទទួលបានកាលពីម្សិលមិញបានរៀបរាប់ថាកាលពីរដូវបង្កបង្កើនផលធ្វើស្រែត្រូវបានទឹកជន់លិចហើយសល់ពីទឹកជន់លិចទិន្នផលស្រូវបានផលបន្តិចបន្តួចនិងគ្មានអ្នកទិញថែមទៀត
តែពេលគេទិញគេថាគេទិញបានតែប្រសូតតឡានទេឡានទិញបាន12ឡានឬមួយ3ឡានអីចឹងទៅគេថាទិញទៀតតែមិនថោកទៅណាយថោកហើយហើយអ្នកស្រែសង្ឃឹមអីថាលេខទឹកទៅលេខទឹកតើតែជួយបានត្រូវហើយគេមិនទិញទៀតអុយម៉ែវាចាំបានស្រុកថៃចុចទៅស្រុកថៃគេទិញមកតោន10000 10000តាមលីស្រុកខ្មែរយើងទិញ80ហើយគេមិនទិញទៀតគេថាពេញឡានហើយតើចៃម៉ាយតោនៅឃុំពលស្រុកបវរខេត្តបាត់ដំបង
កសិករម្នាក់នៅស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងលោកច័ន្ទសទីបានប្រាប់វេឌីនៅថ្ងៃពុធនេះថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រភេទស្រូវផ្កាម្លិះនិងផ្ការំដួលដែលជាប្រភេទស្រូវល្អបានធ្លាក់ថ្លៃដល់800រៀលហើយក្នុង1គីឡូក្រាមខណៈគ្រូសាលោកបានធ្វើស្រែ5 6ហិកតាកាន់តែមានតម្លៃថោកថែមទៀតកសិកររូបនេះហាងថាក្នុងមួយរដូវលោកបានខ្ចីលុយពីធនាគាររាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីធ្វើដើមទុនសម្រាប់ធ្វើស្រែដូចជាការទិញជីទិញថ្នាំប្រេងសាំងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀត
តាមដូចចោះថោកហើយអាស្រូវប្រាំងក្រៅពីការដូចថោកមែនទេគេអត់មើលគេមិនទិញបងគេមិនយល់ទៀតអ្នកស្រែវាមិនអាចឲ្យមានបានបងក៏តម្លៃនៅលើបាត់គេតាមរស់មរស់ហ្នឹងមិនបានបើមិនបានមានលក់ដីណាជីឥឡូវមកក្រុង1720
កសិករនៅស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យអ្នកស្រីញៀបស្រីហំបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានបង្ហោះសារពាក់ព័ន្ធស្រូវចុះថោកតាមបណ្ដាញសង្គមផងដែរដើម្បីឲ្យសាធារណជននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានដឹងនិងជួយដោះស្រាយកសិកររូបនេះបានដឹងថាអ្នកស្រីបានបង្កបង្កើនផលប្រភេទស្រូវផ្កាម្លិះផ្ការំដួលនិងប្រភេទស្រូវល្អផ្សេងទៀតនៅលើដីទំហំ7ហិកតាដោយចំណាយដើមទុនប្រហែលជា9រៀលរៀលសម្រាប់ទិញជីថ្នាំប្រេងសាំងកម្លាំងពលកម្មនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រីញៀបស្រីហំអះអាងថាពី3ថ្ងៃមុននេះស្រូវប្រភេទផ្ការំដួលនិងផ្កាម្លិះបានធ្លាក់ថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់800រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមដែលតម្លៃនេះមិនអាចឲ្យកសិករចំណេញបាននោះឡើយអ្នកស្រីថានៅឆ្នាំ2022នេះជីថ្នាំប្រេងសាំងនិងសម្ភារៈកសិកម្មផ្សេងទៀតបានហក់ឡើងថ្លៃខ្ពស់ខណៈផលស្រូវរបស់កសិករបានចុះថោក
បងដឹងហើយឆ្នាំហ្នឹងជីតម្លៃវាសឹងតែ1គុណនឹង2ហើយថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតថ្នាំបោតម្លៃវាទៅតែគុណនឹង1នឹង2ហើយដល់ពេលចឹងទៅដល់ពេលតម្លៃស្រូវវាអត់ខុសពីឆ្នាំទៅតម្លៃស្រូវវានៅតែដដែលចឹងទៅបានកសិករអត់ចំណេញទេហើយកសិករនៅភូមិខ្ញុំធ្វើតែស្រែចម្ការឯងតែឥឡូវមានអ្នកឈប់ធ្វើខ្លះហើយដោយសារតែគាត់ជាប់គេដោយសារធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហ្នឹងគាត់ឈប់ហើយបើទៅថៃវិញល្អជាង
កសិកររូបនេះបានថែមថាតម្លៃស្រូវចាប់ពី1000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមឡើងទៅទើបកសិករធ្វើស្រែបានចំណេញខ្លះ ប្រសិនបើជីថ្នាំប្រេងសាំងនិងសម្ភារៈកសិកម្មបន្តឡើងថ្លៃដោយសពថ្ងៃនេះអ្នកស្រីបានដឹងថានៅភូមិរបស់អ្នកស្រីមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា 70% បានបោះបង់ការធ្វើស្រែដោយសារជំពាក់បំណុលធនាគារនិងបានចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនមានប្រសាសន៍ថាករណីក្រសួងកសិកម្មហាមមិនអោយកសិករបង្ហោះព័ត៌មានដែលថាក្រសួងមិនជួយដោះស្រាយករណីកសិផលចុះថោនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវលោកថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ពួកគេឲ្យមហាជនបានដឹងហើយក្រសួងគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ល្អជាង
បង្ហាញក្តីកង្វល់ក៏បើតែចោលឬក៏ជេរអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាជារឿងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគួរហាមប្រាមទេហើយរដ្ឋត្រូវទទួលឬក៏រករីករោគវិធីសាស្ត្រការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរជាជាងហាមឃាត់របស់ពួកគាត់មិនឲ្យផុសផ្សាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង
លោកថេងសឿនបានថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្រូវចុះថោកនេះរដ្ឋត្រូវធ្វើជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាប្រព័ន្ធដោយរដ្ឋត្រូវគិតគូរក្នុងការបង្កើនថវិកាជាតិគ្រប់គ្រងវិស័យកសិកម្មដោយផ្ដល់ថវិកានោះទៅរួមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវឬអ្នករស់ស៊ីកែច្នៃស្រូវហើយត្រូវធានាឲ្យអ្នកទាំងនោះទិញស្រូវពីប្រជាកសិករក្នុងតម្លៃសមស្របណាមួយដែលអាចទទួលយកបានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរួមនេះបន្តថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេអាចនឹងធ្វើឲ្យកសិករអស់សង្ឃឹមហើយពួកគេបោះបង់មុខរបរធ្វើស្រូវលក់និងចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេសអស់ហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែជីវៈផលិតកម្មក្នុងការនាំចេញស្រូវអង្ករនៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរ
ក៏ត្រូវគិតដែរថាតើការប្រមូលនិងការទិញស្រូវអង្ករអហ្នឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនឬរោងចក្រដែលទទួលបានហិរញ្ញវិទ្យាអត្រាការប្រាក់ទាបពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់ត្រូវសហការយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រមូលទិញអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលអាចធ្វើការដោះស្រាយប៉ុន្តែគាត់ទៅអន្តរជាតិទៅអាស៊ីវាយើងនៅពឹងអាស្រ័យទីផ្សារទៅលើប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃដូចជាវៀតណាមដដែលវានឹងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយហើយរឿងនេះនឹងត្រូវបក់ភ្លើងបក់ផ្សែងហ្នឹងអស់ពេលវេលាអង្វែងថែមទៀតហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឹមលើកឡើងក្តីកង្វល់នឹងធុញទ្រាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រការដោះស្រាយហ្នឹងបាទ
ក្នុងពិធីចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកដិតទីណាបានបដិញ្ញាប្រែក្លាយកសិកម្មកម្ពុជាឲ្យទៅជាកសិកម្មកាន់តែទំនើបឆ្លាតវៃប្រកបដោយបរិយាបន្នហើយមាននិរន្តរភាពធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុព្រមទាំងបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កសិករជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរូបនេះក៏បានបដិញ្ញាដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងស្វែងរកទីផ្សារបន្ថែមសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាន់និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីបំរើនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ